Kā dzīves cikst.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, ir kārtējā svētdiena, un jūs klausāties raidījumu Melu frekvence. Ar jums kopā Amanda Kaufmane
un Linda Čūdere. Mēs gan domājam, ka 11. maijā būs jau nedaudz siltāks, bet nu nekā, mīļie, vēl pēdējās jakas uzvēlkam, varbūt ziemas kā žociņu vēl, un tad gan liksim nost.
Tad gan liksim nost. Nu, principā, pēc raidījuma jūs varat iet un nolikt nost.
Tagad vēl ir kažociņās.
Jā. Tagad vēl raidījumu noklausieties kažociņā, bet tad, kad beigsies, tad gan jau var likt tajā ziemas drēbes, var likt nost.
Bet, mīļie klausītāji, vai jūs esat pāduši? Jo, ja jūs neesat, tad es varu jums apsolīt, ka pēc šīs sarunas vainu jūs vairs nekad negribēsiet ēst, vai arī ēst gribēsies, nu, vēl vairāk. Es esmu tajā izsalkušo pusē, Amanda, kā ar tevi?
Nu, es arī esmu izsalkušo pusē, bet tieši tāpēc pie mums, lai runātu par propagandu.
Propagandai par...
par propagandu ir uzaicināts pavārs, kura vārds ir Patriks.
PPP.
PPP propaganda pavārs Patriks. Tie būs mūsu trīs šodienas P, jo šī epizode tiks veltīta tam, kā...
Mēs pagatavot varētu, propagandu.
Kā pagatavot, kā mēs varam salīdzināt pavārmākslu ar propagandu, jo patiesībā mans un Lindas sapnis jau ilgu laiku bija uztaisīt kādu epizodi ar pavāru, jo nu, viņi dara tik svarīgu darbu, un beidzot pie mums ciemos ir Patriks Binders.
Sveiki, prieks iepazīties. Nu, es jau zinu jūs iepriekš. Jā.
Bet tāpat vienmēr prieks iepazīties no jauna. Brīnišķīgi, Patrik, kā tu jūties šodien?
Es jūtos lieliski, ir saulīt ārā, man nebija jāceļās agri no rīta, tāpēc izbaudīju to jauko silto laiciņu, es jūtos perfekti.
Brīnišķīgi. Nu jā, mēs šajā raidījumā runāsim alegorijās, jo mūsuprāt propaganda un pavāra māksla ir kaut kas līdzīgs, un nu jā, tāpēc arī pie mums ir pavārs, un mēs vispār raidījumos diezgan daudz runājam arī par melu, pagatavošanu, melu radīšanu, un tur patiesībā ir kaut kas līdzīgs, un es meklējot varbūt informāciju šim te raidījumam uzgāja tādu poļu žurnālistu Vitoldu Šablovski, kurš grāmatā What's Cooking in the Kremlin pastāstīja par Krievijas vēsturi tieši caur ēdienu, un kas ir ļoti interesanti, ka ir šī te Ļeņina iecienītā olu kulteņa recepte no trijām olām, kas īstenībā patiesībā nemaz nav nekāds kultenis, jo olas vienkārši tiek iesistas pannā, viņas tiek viņas pat netiek pārmaisītas, vienkārši kā ceptas olas, bet tik un tā cilvēkiem patīk teikt, ka šī ir tā īpašā recepte. Un tas pierāda to, cik patiesībā propaganda ir dzīva arī pavāra mākslā. Un dažādas atmiņas par padomu laikiem, arī caur tādām šķietam nevainīgiem ēdienu aprakstiem patiesībā ir dzīves, un kā raksta autors, nav svarīgi, vai stāsts ir paties, svarīgi ir tas, vai cilvēki tam tic. Nu, kaut kādi tādi ievadvārdi par propagandu un pavāru mākslu, bet kas tad ir tie galvenie aspekti, kuros propaganda un pavāru mākslu varētu būt līdzīgas?
Tas ir ļoti labs jautājums vispār. Man liekas, ka es zinu, galvenā lieta ir tāda. Svarīgās ir detaļas. Jo melos tev ir jāsko līdz, un propagandā jāsko līdz katrai detaļai, kā tu to visu saliec kopā, tas pats arī ēdienos, tas pats arī pavārmākslā.
Tieši tā.
Jāmāk to visu salikt kopā, tā lai tas turās pareizi.
Tā kā kompozīcija.
Jā, tā kā skaņdarbs.
O, jā, 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 jā. Bet kā tad ir, nu, piemēram, ja meliem, ja melu stāstiem mēs varam runāt par kaut kādu sākumu un nobeigumu, vai tavuprāt arī... Ēdienu baudīšanai ir tā kā sākums, vidus, kulminācija, nobeigums.
Šitas ir vispār ļoti interesants skatījums to. Man liekas, ka nē. Man liekas, ka ēdienas tāds tā kā ciklisks pieredzes process bauda kaut kas. Tā kā deja. Tu nedejo no sākuma līdz beigām deju. Tu dejo uz vietas, tu esi tajā mirklī. Tas pats ar to ēšanu. Tu ēd, lai izbaudītu ēdienu.
Jā, man arī tā šķiet. Bet kā ir ar gatavošanu?
Tur gan es cenšos pēc iespējas ātrāk pabeigt, lai es varu atpūsties. Tur jā.
Bet vispār arī ātrums tādā ziņā.
Mm-hmm.
Nu, ka propaganda, ātrā informācija, ātrā izplatīšanās, šie arī faktori varētu būt diezgan līdzīgi. Jā.
Es gan laikam gribētu zināt, kas ir mana ēdiena sastāvā, kas ir laikam caurspīdīgāks process nereti nekā mēli un propaganda.
Hmm.
Cerams.
Bet vajag.
Ko pavāri jums nestāsta?
Vai jūs ēdat ātro ēdienu, tā kā ātrās ēdināšanas iestādēs bieži vai nē?
Protams, vajag dažreiz ātri paēst.
Jā.
Jā, man liekas, bet es ļoti bieži to nožēloju. Man ir tāda ideja par to, ka es ļoti, ļoti vēlos kaut kādu mega burgeri, tur, kurš ir sakrāmēts no visām pusēm, un tad es viņu apēdu, un es jūtos, vainīgi
smagi.
Un stulba. līdzīgi arī varbūt ir patērējot kaut kādu dzeltu no presi un tādas lietas. Es tajā brīdī es ieraugu to virsrakstu, man liekas, jā, šis ir tas, ko es gribu lasīt, un pēc tam es jūtos vainīgi un stulba.
Bet dažreiz vajag, manuprāt, vajag tajos brīžos, kad, piemēram, ir pārāk daudz tāda intelektuāla satura, tā kā intelektuāla filozofiska satura, tad vajag tā kā atslīgt krēslā un vienkārši
iekosties
vai arī palasīt kādu dzeltino presi.
Palasīt dzeltino, tieši tā.
Jā.
McDonald's burgers ir tā kā dzeltinā presa.
Jā, bet kāpēc tev kā pavāram, kurš gatavo, kāds ir tavs viedoklis par ātro ēdināšanu? Kas tur ir īpašs, vai arī tieši otrādi, kas tur nav īpašs, kādā veidā tā kā lēnā ēdināšana, kas ir tās galvenās atšķirības?
Komforts un tā pieejamība. Tas tāpēc es personīgi eju ļoti bieži uz kaut kādiem hesburgeriem, jo tur pirmkārt ir tie kuponiņi baigi labi izdevīgie.
Jā.
Viņi man nesponsorē.
ne.
Tas ir arī salīdzinoši garšīgi. Jā, tā kā tu arī ātri, lēti un garšīgi paēsi, ja tu esi kaut kur steigā vai kaut kas tāds, tas ir forši, ka tu eji kaut ko vairāk tādu lēno ēdienu centies ēst, tādu, kas ir gatavots ilgāk un rūpīgāk, tas jau tā kā pieredze, tu gribi to izbaudīt vairāk, tā kā tev ir jāizvēlas, tev ir jāatrod tas perfektais brīdis, kad izbaudīt ātru ēdienu un lēno ēdienu.
Bet īstenībā ar šinām ātrajām ziņām jau ir tieši tas pats, jo visi tie, kas raksta šīs dzeltenās presi, viņi arī cenšas ļoti ātri reaģēt uz notikumiem un ātri un vienkārši sagatavot šo tā informāciju.
Jā. Tieši tā. Okay. Ja tu gribi kaut kādu lēnās ziņas pēdiņās, tad palas kaut kādu referātu.
Tieši tā. Bet, radošums gan jau, ka arī ir kaut kas ļoti vienojošs gan meliem, gan arī ēst gatavošanai. Kā, Patrik, tev iet ar radošumu? Vai tevprāt, ēst gatavošanā ir daudz radošuma?
Un kā vēl? Jā, katrā ēdienā tu vari pielikt savu kaut kādu radošo odziņu. Man patīk pašam personīgi brīvajā laikā samest kaut kādas lietas kopā un uztaisīt kaut ko jaunu. Kaut ko, kas izskatās labi, kaut ko, kas garšo labi, vai pirms man ir ideja uztaisīt ēdienas, kas izskatās pēc viena, bet garšo pavisam savādāk. Pirms olīvas ar zemeņu garšu, kaut kāds infūzijas taisīt. Un tu saliec tās garšas kopā uz šķīvi un tev ir jauna simfonija radusies.
Labrīši.
Kur tu negaidī.
Bet vai tu iepriekš apmēram paredzi, kā tas garšo vai īsti nē?
Nē, tas vienmēr viss ir uz... tu skaties, kā sanāk. Tu dari to procesu un tad būs kā būs. Un tad tu pielāgojies. Tas ir galvenais, pielāgoties situācijai.
Bet vai arī pavāram, kurš ikdienā strādā, es pieņem ar kaut kādu konkrētu ēdienu kartu, vai arī katru dienu taisot vienas un tos pašas ēdienas, vai arī tur ir radošums?
Tur arī var būt radošums, bet tur vairāk ir tas radošums steigtu pašās beigās, ka tu varbūt dekorē. Jo, tev ir konkrēts process, tu uztaisīt konkrētu ēdienu, kur tu varbūt nevar tik ļoti izpausties, bet tu vari piedot viņam kaut kādu tādu spicumiņu, asumiņu, kaut kādu greznumu nedaudz klāt. Un tur arī izpaužās tas radošums. Noformēt savādāk varbūt. Mm. Ja?
Kas mēla kontekstā varētu būt šis te noformējums?
Nu, man mīļā virsraksti.
Virsraksti, jā, tā varētu būt odziņa. Vai arī vispār, ka piemin kaut kādas detaļas vai arī specifiski uzbur kaut kādas stāstu. Mums šķiet šajā sezonā ir bijuši diezgan daudz viesi, kur atnāk, un viņiem patīk mūs ievadīt tādā, apmēram, kuras atrodos, kā apkārt izskatījās, kā smaržoja, kas tur bija. Un tas varētu, tā varētu būt tā odziņa, tas pēdējais sāls, ko tu uzskaisi virsū. Brīnišķīgi. Jā, bet nu, ar improvizāciju jau ir dažādi, vai tā vienmēr var būt nevainīga. Tā dažreiz jau var arī radīt tādus bīstamus, droši vien paradumus. Un nu, gan virtuvē, gan informācijas telpā, nu, ja smaržo pārāk labi, vai, lai tā būtu patiesība, iespējams, kaut kas piedeg. Nu, kā tad ir ar tām recepšu grāmatām? Vai tu tici tām un izmanto recepšu grāmatas?
Es ik pa laikam izmantoju recepšu grāmatas. Man patīk atrast kaut kādas foršas, interesantas lietiņas, kuras varbūt nav tik bieži izmantotas vai redzētas, un skatīties, kā to pārvērst ikdienā, vai uztaisīt kaut kādu mazāku sastāvdaļu, nu, ielikt kaut kādā lielākā, grandiozākā ēdienā. Protams, tās grāmatas vienmēr nāk par labu. Labāk ir, ja tev tās grāmatas ir, nekā, ja viņas nav.
Mm. Un vai tu no tām grāmatām mācies?
Jā, var teikt, ka es mācos. Es, nu, tu kaut ko iemācies noteikti.
Mm.
Tā kā kaut ko tu noteikti paņem, vai tas ir tā pati recepti, vai tas ir kaut kāda daļa no tā procesa, bet tu kaut ko paņemsi no tā visa prom. Vai arī tu sapratīsi to, ka šī sēdienas briesmīga, šī tā grāmata briesmīga. Tu nelasīsi viņu vairāk. Tas arī ir kaut kas, ko tu iemācies.
Interesanti. Bet vai te ēdien vienmēr iznāk tādi kā grāmatās? Nu, tu jau īsti nevar zināt, jo mēs jau nezinām, kā grāmatas tā kā garšo.
Ja nu vienīgi mēs neizgudrot jaunu grāmatu, kur to var nolaizīt un pagaršot, un tu sagaršo ēdienu.
Līdzīgi kā Avon katalā, kur tu vari paberzēt un ļoti smaržu.
Tieši tā. Tikai šeit nolaiz lapas pusi un sagaršo ēdienu.
Higiēna virtuvē, jā. Interesanti.
Higiēna virtuvē, wow.
Jā, nu man liekas, ka ēdienos bieži maldina arī tie nosaukumi, kas varētu būt aktuāli arī pavāru grāmatām. Man mīļākais pēdējo gadu jaunums ir bezgrēka bulciņas.
Kas ir tas tāds?
Tieši mans jautājums, bet vairākās, jo hipsterīgāka vieta, jo lielāka iespēja tur atrast bezgrēka bulciņas vai bezgrēka kūciņas, kas visdrīzāk būs vai bez cukura, vai bez glutēna, vai bez kaut kā. Bet bez grēka bulciņa, un man liekas, ka tas normāli maldina cilvēks, tāpat kā superfoodi un detoksi un vēl viskas, un es nezinu, ko tas nozīmē.
Vai tu kā pavārs tic visiem šiem?
Visiem šiem superfoodiem un detoksiem un tādām lietiem? Man liekas, tas ir tikai mārketings, lai cilvēki dabūtu to zaļo karotītes marku un viss tas pārējais. Tā kā ne, ir labas lietas, bet nu, pārsvarā cilvēku uzspēlē to visu.
Tad tu, Patrik, esi grēka pavārs?
Man patīk pielikt sviestu klāt savām pastām un visu šito maltu dekstrīnu un tādas lietiņas. Jā. Es spēlējos.
Runājot par pastām, man ienāca prātā viens arī piemērs no propagandas un pavāru mākslas, kas notika 30. Gados Itālijā Mussolini režīmā, kad viņiem bija īstenot šī pašpietiekamības politika, ka mums viss ir, mums visi pietiek pašiem. Un tā kā pastā dažkārt tika gatavot no dažādiem arī importa produktiem, tad viņi vairāk īstenībā pievērsās rīsu gaļas ēdieniem. Bet toties vietējie produkti centās, viss tas, kas bija piemērs uz vietas, to tad viņi centās izmantot. Un tad ļoti populārs ēdiens vistas gaļa, kas tika izmantot visur. Un tad viņi centās to, nu jā, savienot visādos rīsa ēdienos. Un šajā laikā viņiem bija tāds interesants fenomens futuristiskā kulinārija, kas bija tāda avangarda kustība, kurā ēdiens tika apvienots ar tehnoloģiju un mākslu, un futuristi izgudroja visādas neparastas ēdienu receptes, kā vistas ēdienus, tas ir tur ar tēraudu lodītēm un putukrējumu, nu tā kā tāds politisks arī vēstījums. Un viņi aicināja, teiksim, nomainīt ēdienu ar tabletēm un pulveriem un visu kaut ko tam līdzīgu. Tā kā man šeit īstenībā ēdienā, nu, ēdiens arī var kaut ko vēstīt patiesībā par mūsu laikmetu un par to, kas vispār notiek, un tā arī varētu būt tāda kā protesta forma izvēlēties kaut ko
Ēst vai neēst?
Ēst vai neēst, jā.
Man tieši bija pagājušo nedēļu bija saruna ar draugiem par to, vai ir svarīgāk izvēlēties savu otro pusīti, kura mā gatavot ēdienus, kas tev garšo, vai izvēlēties otro pusīti, kura vienkārši ēd lietas, kas tev liekas pieņemamas.
Nu, nezinām, kā nu tur ir. Bet Patriks pie mums... ir atnācis ar savu stāstu, ko mēs labprāt arī uzklausītu, jo mēs spēlējam tādu īpašu spēli, kurā mēs mēģinām atminēt, vai viesa pastāstītais stāsts ir patiesi, vai arī tie ir meli, vai arī tie ir maldi. Un maldas Patriks stāstītu tad, ja viņš izstāstītu kādu citu cilvēku stāstu.
Bet izliktos, ka tas notika ar viņu. Piemēram, viņš stāstītu, ka pavārs Arvis jā, kaut ko dara. Nē, viņš stāstītu, ka viņš to darīja, bet īstenībā pavārs Arvis to darīja.
Nu, lūk, un tad Linda un Amanda mēģina atminēt. Vispār jāsaka, ka mūs šajā sezonā ļoti slikti iet, jo mēs neatminam pirmām kārtām, minam vienādi un arī visu laiku esam nepareizi un kļūdamies.
Un vēl mēs nevaram atcerēties rezultātu, kā Rīk pa laikam viesi vienkārši pastaka atbildi, pirms mēs esam uzmanējuši. Iet mums dažādi, iet mums raivi, bet es domāju, trīs lietas, labas lietas un trešā sezona ir tiešām domāt labiem stāstiem un sliktiem minējumiem iespējams. Bet, Patrik, stāsti, kas tu to paņēmies līdzi?
Nu, tātad, mans stāstiņš ir sekojošs. Bija viena karsta vasaras diena. Tas bija pagājušā vasara vispār, un es strādāju savā darbā. Un es mierīgi atpūšos pirms darba, izbaudu savu laiku... Eju lēnā garā uz darbiņu, es biju iepriekšējā vakarā vēl ātrāk beidzis, tā nedaudz pavīršu varbūt novāca savu virtu. Un es turpinietu darbu, mierīgi ieju iekšā, ieslēdzu visas iekārtas, saģērbjos, nesteidzos uztaisu savu kafiju. Un es paskatos, ak nē, man ledusskapi tek. Divi no viņiem, viņi tek? Ok, labi. Es atveru vaļā, es paskatos, ak nē, man... termometrs rāda 27 grādi iekšā ledusskapī plusā.
Ak, Dievs!
Un tas bija gaļas un dārziņu ledusskapis. Un man bija, ak, jēl, prātā, es nesaprotu, kas notiek. Un es papētīju, es sapratu to, ka es biju atstājis viņus atvērtus kaut kādā veidā uz nakti.
Ak, mums Dievs, viss...
Un viss bija sabojājies, un es kopā parēķināju. Un tas bija ap kaut kādiem 540 eiro vērtībā ēdiens un gaļas un tādas lietas. Un es nezināju, ko darīt, godīgi sakot, es pateicu bārmiņiem viss. Un šodien laikam virtu ciet, es eju mājās. Un tas tā arī beidzās, nekārši sūtīja jaunu gaļu.
Ak, mans Dievs, tas ir tāds riktīgs stāsts no virtuves. Tā ir tā melnā ikdiena, ko mēs neredzam šie mazie. Tik viena maza kļūme var izraisīt katastrofu visā virtuvē.
Bet tātad, Patriks, sanāk, ka tu nevis vienu leduskapi atstāji vaļā, bet divus leduskapis.
Jā, jā. Divus.
Jā.
Es lepojos ar to.
Nu, labi, mans jautājums būtu, vai tu turpināji strādāt šajā darba vietā?
Jā, protams.
Ā, tad viss bija kārtībā.
Jā, wow. Nu, visiem mēdz gadīties mazi misēkļi.
Nu jā, vispār es esmu dzirdējis to, ka lūk tādās lielās kompānijās viņi ierēķina savā budžetā tā kā arī
Patrik nozaga... faktors.
Jā, tā kā Patrik faktors. Vai arī nozaga tās preces. Tu, kad ar to rēķinās, ja kurš uzņēmums, kad esi gudri tā darīt.
Mm.
Vai tu mēģināji priekšnācībā pastāstīt, varbūt, ka ir labi reizēm atkausēt ledusskapi?
Karstākajā vasaras dienā. Protams. Nē, vadība teica to, ka viņi pasmējās. Okay. Ko darīt? Viss jau sabojāts.
Nu, jā.
Tu mēģināji kaut ko no tā tomēr apēst?
Es negribētu riskēt ar to.
Bet cik vispār ilgā laikā sabojāja sēdienas? Nu tādi dārziņi.
Nu, es domāju, ka tādā ēdināšanas vietā jau ir ļoti, ļoti jāuzmanās ar to.
Nu, parasti tās gaļas var stāvēt kaut kādas, nezinu, trīs dienas ledusskapī, bet jau uzglabā pareizā temperatūrā, bet par cik viņas visu nakti nostāvējuši un ilgāk kaut kādos 27 grādos karstā vasaras dienā bez ventilācijas. Nu, es labāk neriskētu ar to.
Nē.
Tā kā, jā.
Nu, labi. Amanda, vai tu esi gatava minēt?
Es jā. Es esmu strādājusi arī burgernīcā, ne par pavāri, esmu strādājusi par kasieri, un es zinu, kā šīs lietas notiek, un es zinu, cik tas ir absolūti viegli atstāt vaļā leduskapu, tāpēc es domāju, ka šis stāsts ir pilnībā patiesi stāsts.
Es domāju, ka šis stāsts ir meli.
Mm.
Es domāju, ka Patriks varbūt atstāja vienu leduskapu vaļā, bet ka viņš atvērš divas leduskapas, ne, nu, ja tā ir, tad lai tā ir, gan jau mēs kaut kā salapsim vēl. Bet es saku meli.
Tie bija meli.
Jā, es zināju.
Wow, Lindiņa, apsveicu!
Paldies, paldies!
Tie bija meli, kas ir balstīti uz ļoti lielu paranoju darbā, ka es kādien atstāšu vaļā.
Jā, es varu iedomāties, bet nav tā gadījies vēl.
Nē, ir dažreiz, kad nu varbūt paliek sprauga un ejot prom es pamanu, un no tā es iedvesmojos, bet nē. Tik 560 eiro vai cik tur steic vēl.
Jā, nē, es priecājos, jo es vispār ļoti, ļoti novērtēju tos viešus, kuri nāk melot, jo nu, mēs tomēr esam melu frekvencā. Un kas tas ir par tādu pretīgu ieradumu stāstīt patiesību? Nu, kas tas ir tiešām?
Tas, jā, tas mūsu redījumā nav atbalstīts. Nē, nekādā gadījumā.
Superīgi, Patrik, un es ceru, ka ja kādreiz tas tā notiks ar tevi, tad mēs tev aicināsim vēlreiz varēs no jaunas stāstīt. Kā tad toreiz bija, cik smieklīgi tas bija.
Bet tā virtuves aizskatu jau patiesībā ir tāda vieta, kur viss notiek pēc plāna, manuprāt, un nu, ļoti, ļoti uzmanīgi.
Tur vajadzētu visam notikt pēc plāna uzmanīgi, bet tur ir liels haoss arī bieži vien. Ļoti daudz improvizācija.
Gadās, jā.
Es atceros, ka es strādāju kādreiz ēdināšanas vietā, kur saplīst saldētava, un es biju tik laimīgi. Es biju tik, jo tur bija pilna saldētava ar saldējumiem. Pilna vienkārši, un mēs ļoti ātri to atklājām, bet tā kā viņi jau bija par kaut kādiem tur grādiem nokritušies, tad vairs nedrīkstēm viņus atkārtot sasaldēt.
Mm-hmm.
Un tad es nekad, nu, vienreiz vēl pazudu elektrību, tad es arī biju laimīgi. Tāpēc es vairs nestrādāju šādās iestādēs, jo es domāju, ka es vienkārši esmu slikti uzņēmēt darbībā.
Nu jā, bet kas ir tie meli, kas parasti ir virtuvē? Par ko gadās samelot, nezinu, saviem kolēģiem vai viesiem?
Dažreiz mēdz patikt samelot par to, ka nav kaut kāds konkrēts ēdiens, jo tev vienkārši ir slinkums viņa taisīt. Tev kaut kāds oms nav šitās pankūciņas vai kaut kas tāds. Es gribu atpūsties.
Nu jā.
Jā, nu vajag, man ir citas lietas, ko darīt.
Nu tiešā, un arī kurš grib ēst ēdienu, kur gatavojas noguras pavārs.
Tieši tā. Jāgatavo ar mīlestību. Tieši nevis ar nogurumu.
Tu turies pie šī principa?
Es gatavoju ar deksmi.
Oh.
Tas ir labāk. Man patīk, lai katrs ēdienas tieši, jo katrs ēdienas, ko es izlaižu ārā no virtuves, reprezentē mani un manu virtuvi. Mm. Un tāpēc man ir svarīgi, lai tas tiek labi reprezentēts.
Oh, bet princi. Kā ir, vai tu strādājot ļoti, ļoti nogursti, vai tu tieši uzlādējies no tā, ko tu tur dari?
Savā ziņā abi. Es gan nogurstu, jo tas ir fiziski nogurdinošs darbs, visu dienu no rīta līdz vakaram uz kājām, karstumā, dažreiz man pat 40 grādu temperatūra virtuvē bijusi, tas ir nogurdinošs, bet jā, pašā laikā tas karstums un tas tā skraidīšana apkārt tev iedod vēl enerģiju, un tu skaties, ka tev nāk vēl pasūtījumi, tev ir jātais vēl, un tas tā kā tev atslēdz otro spēku kaut kādu, un tas ir brīnišķīgi.
Tāpat kā mātē, kur redz, ka viņas bērns ir zem tramvaja, un viņa pēkšņi var to tramvaju pastumt malā.
Jā,
tieši
jā,
tā ir pati.
Tieši tāpat. Tikai esam panām.
Nu, arī salīdzinot mēs četurto stāstu, stāstīsim šis kaut kādā ziņā, nu, kad sāc maziem bērniem, kad viņi sāk melot, tu var redzēt, ka viņiem aiziet un aiziet, un tas stāsts vienkārši izaug, un tas ir kaut kas tik brīnišķīgs, man šķiet.
Jā, jā.
Jā, nu, mēs jau iepriekš parunājām par visiem šiem detox un superfood, bet kā tu skaties uz šiem te pārtikas mītiem, piemēram, viss, kas ir tā kā bio un arī ne bio, kurā vietā, nu, kāds ir tavs skatījums, kur tu velc to robežu starp tādu veselīgu piesardzību un jau dezinformāciju vai vienkārši to zaļo karotīti? Nu, kas
beigās tas veselīgais, piesardzīgais un viss tas pārējais, tas ir atkarīgs no pašu cilvēku. Tu arī, man liekas, nav svarīgi, kā viņi tur atzīmē tos veselīgos ēdienus, neveselīgos ēdienus, tas ir cik daudz tu pats to uzņem.
Mm.
Ja? Tu arī uzņemt visu laiku neveselīgs ēdienus, ja? Tad tu arī būs neveselīgs. Tev vajag atrast to pareizo ritmu starp to visu. Tur, man liekas, atslēga ir nevis iekšā tajā, ko tev piedāvā, kādus ēdienus veselīgs, neveselīgs, bet ko tu izvēli, kā tu uztver to.
Mm.
Tas, man liekas, tas pats ir to dezinformāciju un visu to pārējo. Jā? Tev jāmāk izlasīt, kas ir tev nepieciešams.
Tieši tā, ļoti labs salīdzinājums. Patiesībā kritiski domāšana arī ēdienkartē.
Jā, tieši tā. Nu, jā. Ko tev pašlaik vajadzētu ēst?
Zinu, ka mums, mēs runājam filozofijā visu laiku, ka cilvēks ir pats savu lietu mērs, nu, ka tas nav nekādas pareizās atbildes dzīvē, informācijai, ēdienam, ka cilvēks pats patiesībā nosaka to, ko viņš, kas viņam ir vajadzīgs. Un vēl kas ir interesanti, ka varbūt nekas ir vajadzīgs, jo tas nevienmēr ir tieši tas, kas ir derīgs. Tas, ko gribas, nevienmēr ir tas, kas ir derīgs.
Jā.
Ka iespējams varētu domāt tādā virzienā.
Tieši tā. Katram savs. Katrs savs laimes kalējs, kā saka jaunieši.
Jaunieši. Starp citu, runājot par katram savu, es iedomājos arī par tādām ģimenes receptēm un to, kā tur rodas dezinformācija par to, ka manas mammas kotletes ir vislabākās. Un tāpat arī, nu, mans opis stāstīja, ka padomu laikos nemaz nebija tik slikti.
Nu, tur jau tas ir, tas parādās, ja tas jeņina trīs olu recepte, nu, kad tas pārmantojas kaut kādā ziņā.
Tas pārmantojas un varbūt ir arī nu, tāds komforts ticēt tam, ko tava ģimene saka, ticēt tam, ko tava draugi
saka. Pierādīt vērtību kaut kādu.
Jā, bet vai tiešām pierādīt vērtību vienmēr ir, nu, ģimenē ģimeņu vērtības vai vienmēr viņas ir... patiesība. Ir viegli neiedziļināties notikumos, jo man draugi stāstīja, ka tagad tā notiek, nu, tad es vienkārši iešu tam līdzi.
Nu jā, ar tām vērtībām. Jo, nu, ēdiens jau ir tāda lieta, kas tomēr tevī atspoguļojas kā fiziskā, nu, tā kā tu ēd un tu baro sevī to lietu, un vai tev vajadzētu barot sevī to lietu tikai ģimenes vērtību dēļ?
Tas labs jautājums.
Jā, nu par vai pret dabiskām ģimenēm?
Dabiskiem ēdieniem.
Dabiski.
Jā, nu man ir vēl viens sasāpējusies tēma, ko es gribētu izrunāt, lai vienkārši, nu tas ir man personīgi, ka man var neklausīties, bet man tie ir Pinterest un Instagram ēdieni, jo man ir tāds niķis ik pa laikam saglabāt kādas receptes, jo viņas ļoti skaisti izskatās.
Viņas ir ļoti skaisti, jā.
Bet kā man zināt, ka nu viņa izskatās labi, bet ka garšos arī labi? Vienīgais variants ir mēģināt taisīt?
Zin kā, redz, kur arī ir tāda viena galvenā ēdienu un melu saiknes atslēga. Galvenais... Ne, cilvēks ēd ar acīm pirmais, ja? Galvenais, lai viņš izskatās labi, tur jebkuru ēdienu uztaisīt tā, lai viņš izskatās labi. Tur paņemt kaķa barību un uztaisīt par skaistu, tur tartaru vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tā kā, tu vari ticēt, tu vari neticēt, beigās, kā tu pats to visu uztais, ka tu taisi tos ēdienus. Ja? Tā kā...
Bet vai tad nav tā, ka dažreiz ir nu, kaut kādas tādas ļoti tādi... Pļacku tāda ēdiena, kas ir ļoti garšīga.
Tas ir pļacku ēdienas.
Kaķberības starters.
Es domāju, kaut kas tā kā, tev viss kaut kas mājās bija, un tad tu to visu
salēdzi. Kišmiša ar rozīnēm kaut kāds samet visu kopā.
Un tas galīgi neizstās smuka, bet dažreiz tas ir tā kā, es negribu, lai kāds redz, ka šo ēdu, bet bija ļoti garšīga.
Nē, nu tā mēdz arī gadīties. Man arī tā mēdz gadīties, un tad tas ir forši, bet, nu, zin kā, ja tu man iedod vienkārši ļoti, kur ir brūns iekšā, tad es nezinu, vai es būtu priecīgs un paēst ar acīm.
Bet tu pagaršot.
Nu, es pagaršot noteikti intereses pēc. Un tad jau redzētu.
Nu, lūk, intereses pēc mēs esam gatavi gan nogaršot daudz ko, gan izlasīt daudz dažādu ziņu.
Jā, tieši tā, par to es domāju, ka citreiz mēs redzam tos virsrakstus, un tas ir kaut kas patiesībā ļoti kaut kas tāds, ko tu nemaz negribi, tā kā... Tu nemaz negribi to zināt, bet tu klikšķini, jo, jā, kaut kas. Tev ir interesi, kas tas ir.
Bet vismaz paldies Dievam, tad, kad man Patriks iedod kaut ko nogaršot, tur pa vidu nav kaut kāda reklāma, no kuras es nevaru
teikt.
Nē, tas ir apaksā, tu apēdi ēdi un šķīvīši uzzīmēt reklāmu.
Ļoti labi ideja, starp
ļoti labs koncepts.
Jaunie uzņēmēji, kas klausās, mala frekvence mums. Nav žēl, nav
mums
žēl.
Nav žēl, nekādā gadījumā. Wow, mīļie klausītāji, es domāju, ir laiks noklausīties kādu labu dziesmu. Meli, kā dzīves ciksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.
Mela frekvence pie jums. Studijā ciemos ir Patriks Binders, pavārs un radošs pavārs, es teiktu. Ļoti radošs pavārs.
Okay.
Jā, nu šodien mēs runājam par, kā jau mēla frekvencē šajā sezonā ierasts par propagandu un dezinformāciju, un mēģinam to savienot arī ar pavārmākslu ēdieniem un vēl visu ko citu.
Jo mūsuprāt, Patriks, pavārmāksla un propaganda ir...
Ir trīs svarīgākie P.
Pasaulē, ceturtais P.
Nu jā, mēs neesam pajautājuši vispār Patrikam, kas ir tos mīļākais ēdiens.
Tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka es pieturētos vairāk pie aziātu ēdieniem, jo tur ir kaut kāds vieglums tajos ēdienos. Tur ir tas, ka viņi izmanto vairāk kaut kādas tvaicēšanas un vārīšanas metodas. Tas padara viņus patīkams un svaigus, tā kā es teiktu kaut kāds rāmens zupiņas ar patīkamu siltu buljonu un oliņu iekšā, tur nevadz lociņu un dārzenīši. Tas ir kaut kas tāds, ko es jau kurā brīdī varētu apēst. Un patīkam gatavot arī tas ir.
Bet īstenībā, vai tu esi iedzinājies arī nu, tajā, cik ļoti tā kā, šie ēdienu vēsta patiesībā par pašu kultūru, un vai tu esi mēģinājis atrast kaut kādas, piemēram, sakarības vispār pasaulē, kur sasaucās kādas kultūras ēdienas ar tām viņu paražām? Es nezinu, kas mums latviešiem varētu būt. Mums tāds, vai mums jau tāds smags diezgan ēdiens patiesībā?
Man liekas, ka mūsu ēdiens ir vienkārši ļoti, ļoti iedvesmots no tā, cik ārā ir augsti. Yeah. Un kartupeļus tu var pagrabā uzturēt visu gadu, un tev, tu neko vienkārši nevar izaudzēt
citu. Pats ar tiem griķiem, visiem zirņiem, kas tur mums vēl ir.
Jā, viss gaļas, kas var spēķis, kas var stāvēt visu gadu, kartupeļi, kāposti, jā. Viss,
tā kā diezgan arī funkcionāli mēs šeit
praktiskais latviešu.
Praktiskais latviešu, tas nav melots, jā. Nu, brīnišķīgi, un runājot par propagandu, kas...
Vai tev ir mīļākā propaganda?
Tev ir mīļākā propaganda, vai... Kā tev pašam kā pavāram, kas tev ir svarīgi tajā brīdī, kad tu izvēlēsi informāciju vienalga receptēm, ikdienai, vienalga kam?
Nu, pirmais noteikti ir, no kurienes tas nāk, kurš izdod to informāciju. Jā, vai tas ir kaut kāds zināms pavārs pasaulē, vai tas ir kaut kāds maziņš Jānītis no trešā stāva. Tas ir viens, un otrs ir arī, protams, tas noformējums. Jā, gan receptēm, gan ēdieniem, gan propagandai ļoti svarīgs ir, kā tas izskatās. Un ja tas izskatās labi un saistoši, tas nopārdos pats sevi un man uzreiz... Gribēsies mēģināt. Tas tās divas galvenās lietas, kam jāpievērš uzmanību palielam.
Man ļoti patīk šis noslēgums. Lai gan droši vien skaists propagandā būtu tieši pretējais, nu, ka tā informācija drīzāk ir skaidra. Bet tas ir propagandas skaistums. Kad...
Tieši tā. Skaistums ir jebkur, pat propagandā.
Brīnišķīgi. Nu, mīļie klausītāji, mēs novēlam jums patīkamu svētdienu. Paldies, ka bijāt ar mums. Katru otro svētdienu jūs esat šeit un klausāties. Tas ir brīnišķīgi. Un lai jums jauka nākamā nedēļa, tiekamies jau pirmdien.
Un līdz tam brīdim samelojieties un uztaisiet kādu viltoto zaķi.
Tas būtu labs ēdiens, jā. Bet melu frekvence jau rītdien patiesībā radio naba ēterā pirmdienas nabarītas melu frekvencē tie ir mūsu jaunumi. Mēs esam rītos, agri pamodušās un darbos.
Aizvien biežāk dzirdams radio naba ēterā.
Aizvien biežāk.
Lai visiem garšīgi.
Lai garšīgi. Meli. Kā dzīves ciksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.